офіційний курс завжди однаковий – за 7 марок – 1 рубль. Квиток на автобус коштує 5 копійок. Якби ж їх тільки купували. Газети по 2 або 3 копійки. Пакунок із заколками – 8. Пенсія – 80 рублів. Куплені у Фінляндії кросівки – 40. А в кометі Анна і мати замовляють каву, яку вони майже завжди п'ють о 5-й, якщо кав'ярня трапиться на шляху. Перш ніж їхати до бабусі в село, вони тиждень живуть в Талліні, в Юлі. А в неї вдома не випадає пити стільки кави, як звикли у Фінляндії. Юля могла б бути і гостиннішою, щоб частувати гостей кавою так, як вони звикли. Але ж вони не можуть попивати її весь час, зважаючи на те, що Юля не погодилася б готувати розчинну каву, а брала б подаровані їй зерна. Легкі алюмінієві ложки хлюпають у каві, у великій чайній чашці з візерунком, білими колами на помаранчевому або зеленому фоні. Продавчиня забуває покласти для Анни вершки і цукор до кави. Їх треба завжди замовляти окремо. Тож мама виймає з гаманця 3 чи 4 копійки. Продавчиня за стійкою роздратовано кидає цукор Анні і вливає вершки. Мати збирається замовити також пиріжок із сиром, але Оля каже, що не варто. У задній кімнаті кав'ярні пекарі отримують додатковий навар, не допікаючи їх. Тоді пиріжок важить більше, а інгредієнтів витрачається менше. Те ж саме стосується і пиріжків з м'ясом, хоч які б вони не були спокусливі на вигляд. Але такий трюк не проходить із персиковими тістечками, тож їх варто скуштувати. Прислухаючись до порад Олі, мати купує упаковку тістечок Валері, що виготовлені за надійною технологією та з надійних інгредієнтів. Оля обіцяє завтра зайти до Юлі та принести добутий через знайомого коньяк, якого так хочеться матері. На додачу до 7 пляшок грузинського коньяку Оля приносить коробку цукерок, які Анна ніколи не бачила на прилавках магазинів, а також кекси та тістечка, виготовлені з ще надійнішою технологією та з іще більш надійних інгредієнтів. Анна одразу ж ласує ними. Коробка з білого картону вкрита масними плямами від крему, який аж лізе із середини тістечок. Жінки обмазані білим кремом. На чоловіків Анна ніколи не звертала ніякої уваги. Ніколи. Навіть якби серед них усі були гарні, як на підбір. Інколи якийсь сутенер простує в спортивних штанях Adidas або в джинсах, як в улюбленій Фінляндії, і люди на естонській вулиці обертаються подивитись, звідки взялися тут штани Adidas. Анна пам'ятає одяг дідуся. У дідуся були чорні, темно-сині і сірі костюми, мисливські чоботи і сорочка, підтяжки, які, здавалось, прибули з минулого сторіччя. Переважна частина чоловіків одягались так само. Може, молодь і носить костюми новішого крою, але Анні вони аж ніяк не подобаються. Багато з них мають характерні для радянських часів кольори – темнокоричневий, темнопомаранчевий та жовтий, або світло-зелений, як стіни у дитячих садках, чи світло-коричневий. Чимало різних відтінків коричневого, але не такого коричневого, як у Фінляндії. Може, діло тут у матерії? Чи впливають миючі засоби, освітлення, дим, клімат і таке інше? Ці кольори ніколи не бувають зовсім однаковими, хоча, здавалося б, коричневий, він і в Африці коричневий. Коли Оля заходить до Юлі, двері до кімнати гостей зачиняють. Юлі не слід чути балачки про ціни. Опускаються штори. Оля приміряє привезені мамою смугасті штани і спортивні костюми і одразу ж закохується в них. Вона має їх отримати. Вона викладає на стіл пачки рублів. Анна спостерігає отдалік. Для неї речі із сумки є такою ж несподіванкою, як і для Олі. Анна не бачила їх раніше. Навіть у ніч зборів у маленькому провінційно-фінському містечку. Мати дістає одне за одним джинси, плащі, кросівки, футболки, черевики, а ще насіння для бабусі, яке краще за радянське, свічки та штучні квіти на могилу дідуся. Зазвичай їх швидко розкрадають, але якщо пощастить, може пролежать і довше. Тоді бабусі не треба буде постійно піклуватись про ошатність могили. Анна дивується, звідки на підлозі вітальні набралось так багато речей. Вона не була присутня при їх покупці і навіть не знала, що мати їх купила. Адже звідки їй знати, як часто мати їздить за покупками до міста, коли сидить у школі? Коли Анна повертається додому, речі вже розкладені по полицях і шафах. Хоча бабуся постійно попереджає матір, що батькові навряд чи сподобалася б ця тяганина з речами крізь кордон. Анна не розуміє, чому мати залучила дочку до того ж табору. Анну не радують дешеві штани для Марія, які марні надії на якийсь плащ, про який Анна не має ніякого уявлення. Анна не розуміє, чому вона не може бути поруч, адже їй завжди подобався шопінг. Анні ніколи нічого не хотілося з тих речей, отож з цього приводу не слід було хвилюватись. Вона навіть охоче прошвенділа б по всіх розпродажах замість матері. Насправді, Анна ніколи не думала ані про якісь там речі з магазину, ані про власні речі, що їх можна провести через кордон на продаж, та для подарунків чи натомість хабарів. Усі ношені речі Ірен вивозились до Естонії, і так усе, що не подобалось їй з того, що мати Ірен їй купувала. Вона просто казала, яка різниця? Мати може просто відвести це до Естонії та витрусити з-під поли. Невдовзі Ірен все одно отримувала таку блузку, яка їй, напевне, сподобалася. А коли їй щось набридало, вона віддавала це Анниній матері перед поїздкою. Там це комусь таки сподобається. На думку Ірен, це дуже тупо. У Фінляндії у цьому вже ніхто не ходить. Але там це піде на ура. 1977. По дорозі з Гельсінського порту до маленького провінційного фінського містечка Катерина та її фінський чоловік зупиняються на деяких СТО, де вона куштує дивні пиріжки, які називають карельськими. СТО також дивні, блискучі, добре освітлені, заповнені рекламою. Наступна трапляється невдовзі по тому, як від'їхали від попередньої. На вулиці темно, холодно, дощить, і чим далі рухаються, тим менше листяних дерев. Катерина вперше у Фінляндії. І одразу ж по приїзді їй доводиться позбутися черевиків на підборах, бо навряд чи вона потрапить у них по грязюці до свого нового дому.